Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រវេសប្រវាស់ផលិតប្រេងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone បាតុករក្រុងហុងកុងប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាប់ឃុំសកម្មជនរបស់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមួយចំនួនតូចអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រវេសប្រវាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅឯវាលអណ្ដូងប្រេងដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone ដែលបានកាត់បន្ថយផលិតផលចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រខណៈដែលបាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងជីកអណ្ដូងប្រេងបំរុងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការនាំប្រេងចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកក្នុងខណៈនោះដែលមានភាពមិនប្រកបជាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហែល5.7 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃ76%នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅរបស់ពិភពលោកហើយទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមកងជីវពលនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានចានចោលពីការតាក់ទិនរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលសម្ដៅប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់បានថាត់នៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះ 100% លើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលប្រធានាធិបតីរូហានីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់សាជីធ្វើជាពើខិតខំក្នុងវិស័យការទូតនោះបាតុករក្រុងហុងកុងបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពួកបាតកោបានចោលដបដែលមានដាក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងដុំថ្មលើប៉ូលីសនៅជិតអគាររដ្ឋសភាប៉ូលីសបានធ្វើការឆ្លើយតបវិញដោយការបាញ់កណ្ដុងទឹកជាវិធីដែលបានប្រើទៅលើបាតកោនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពួកបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានថិតនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាតកម្មនៅចុងសប្តាហ៍បានបន្តអស់រយៈពេល3ខែថ្មីបើមានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដើម្បីដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនោះក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកអ្នកប្រឆាំងបានធ្វើការទាមទារកាន់តែធំឡើងដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងដោយផ្ទាល់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសពួកបាតកោបានឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនខ្លះរបស់ក្រុងហុងកុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃការចុះថយស្វ័យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីអតីតអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនេះត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យចិនទួត្រានៅឆ្នាំ1997មកមនុស្សជាង1300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនតាំងពីបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមិថុនាមកបាតកម្មហិង្សាកើនឡើងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងហុងកុងដែលបានចុះខ្សោយរួចទៅហើយដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិននោះ
VOA
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួនដាក់ឃុំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានគណៈបក្សនោះបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន6នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនដែលគ្មានដីកាតាមទំនើចិត្តតែក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំង6នាក់នោះគឺលោកយ៉ាតភិរមលោកទុំប៊ុនថនកញ្ញាយូចាន់ធីរីនិងលោកម៉េងខៀងនិងលោកលីលីននិងលោកឈុនថៃយុទ្ធនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនសរុបចំនួន26នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2019នេះមកដែលធ្វើដូច្នេះគឺជាទង្វើរំលោភយ៉ាងបំពានលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រៀបដូចជាទង្វើរបស់របបខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្ក្រាបនិងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មិនឲ្យហ៊ានងើបឡើងតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌និងសេរីភាពរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងទៀតថាបន្ថែមទៅនឹងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួននិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខារួមទាំងសកម្មជនគណៈបក្សនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតក៏ដូចជាឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមគ្រប់រូបភាពក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានដកបំរាមរបស់ខ្លួនលើគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិឬ ICOC ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅវិធានការរបស់ខ្លួនសម្រាប់សន្តិសុខរបស់បុគ្គលិកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមអ៊ីស្លាមអេមីរ៉េតធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការធានាខាងសន្តិសុខដល់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយណែនាំពួកមូជាហ៊ីឌីនទាំងអស់ឲ្យត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហើយនឹងផ្ដល់សន្តិសុខដល់បុគ្គលិកនិងឧបករណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនោះណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃដដែលនោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការនោះបានបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមេសាក្រុមតាលីបានបានហាងឃាត់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចោទប្រកាន់អង្គការទាំងពីរថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលគួរឲ្យសង្ស័យអំពីយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃ15ខែកញ្ញាមិនបាននិយាយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Remek បានចូលចតក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសលីបង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលមានការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងនាវាចម្បាំងដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកបានឈប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចូលរួមក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការធ្វើនាវាចរនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទីរ៉ាណេខាងកើតនោះលោកស្រីអេលីសាបេតរីឆាតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលីបង់និងឧត្តមនាវារងជេមស៍ម៉ាឡយបានរៀបចំពិធីនៅលើនាវាសម្រាប់ពួកមន្ត្រីលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងនៃពិធីនោះឧត្តមនាវារងនិងលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីក្លាយជាដៃគូដ៏ខ្លាំងនិងរឹងមាំមួយដល់កងទ័ពលីបង់ដែលមានគោលដៅលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ព្យុះត្រូពិកហាំបឺតូត្រូវគេរំពឹងនឹងក្លាយជាព្យុះសង្ឃរានៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលវាធ្វើចលនាយឺតៗនៅភាគខាងជើងកោះបាហាម៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុមិនបានចេញការព្រមានពីព្យុះសង្ឃរាដែលកំពុងធ្វើចលនាទៅទិសខាងជើងដែលមានល្បឿនខ្យល់95គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទេ មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាព្យុះ Humberto នឹងបន្តធ្វើចលនាទៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយបន្ទាប់មកនឹងចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះសង្ឃរាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាព្យុះ Humberto ត្រូវគេរំពឹងនឹងប៉ះពាល់តំបន់ភាគឦសានកោះ Bahama ហើយបន្ទាប់មកឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកតាប់តាំងពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរដ្ឋ Florida ទៅកាន់ North រដ្ឋ North Carolina ក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានព្រមានថាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្ស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនមានប្រទេសច្រើនទេដែលអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងតែអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាអនុវត្តវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាវិធានការបែបនេះនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋបោះបង់ចោលការជក់បារីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ WHO ក៏បានរកឃើញអំពីដំណើរវិវត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងរកឃើញថាការកាត់បន្ថយតម្រូវការថ្នាំជក់ជាវិធានការកំពុងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាប្រទេសចំនួន36បានអនុវត្តវិធានការមួយឬច្រើនដើម្បីជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបោះបង់ចោលការជក់បារីមានតែប្រទេសទូគីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ុណ្ណោះដែលបានអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ដែលណែនាំដោយអង្គការ WHO វិធានការនោះរួមមានរូបភាពនៅលើកញ្ចក់បារីដែលមានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សព្វផ្សាយពីថ្នាំជក់និងការបង្កើនពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់ខណៈដែលវិធានការនេះកំពុងមានការវិវត្តទៅមុខវាក៏ពិបាកខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រមាណជា 80% គឺស្ថិតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកវីណយៈប្រសាទប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃក្រមការងារគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការ WHO បានបន្តក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ពិភពប៉ុនប្រសពនឹងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីបង្អាក់ការរីកចម្រើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់លោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់កំពុងបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការបិទបាំងមុខមាត់អាក្រក់របស់ខ្លួននិងដណ្ដើមយកភាពពេញនិយមមកវិញលោកប្រសាទបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
So that's one of the reasons that many countries are finding it difficult to make progress because the industry has gone into creating new and novel products
នេះជាមូលហេតុមួយដែលប្រទេសជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យការងារនេះដំណើរការទៅមុខដោយសារតែក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់កំពុងច្នៃបង្កើតផលិតផលថ្មីនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់តិចតួចនេះជាបញ្ហានៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក
លោកប្រសាទបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បានផលិតថ្នាំជក់ក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលពួកគេបានអះអាងថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់តិចជាងការជក់បារីទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្ថែមថាផលិតផលថ្នាំជក់ថ្មីថ្មីក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបារីដែរគ្រាន់តែវាមិនមានបញ្ចេញផ្សែងតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាបារីអេឡិចត្រូនិកមិនមានផ្ទុកថ្នាំជក់នោះទេប៉ុន្តែវាមានជាតិនីកូទីនលោកបានថ្លែងថាមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបារីអេឡិចត្រូនិកជួយមនុស្សឲ្យបោះបង់ចោលការជក់បារីនោះទេលោកប្រសាទបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
The evidence in the US, for example, is that they were liberal to open the market for electronic cigarettes for almost like 7-8 years. In one stroke, they have seen an increase in youth tobacco by...
ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកទូលាយមានការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកជិត7ឬ8ឆ្នាំហើយភ្លាមៗនោះយើងសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ក្នុងស្រទាប់យុវជនមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាការជក់បែបនេះមានសុវត្ថិភាពជាងវាល្អណាស់អញ្ចឹងទៅយើងនៅតែអាចជក់បាននេះក៏ជាផ្លូវមួយសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងក្នុងការបន្តទៅជក់បារីផងដែរ
អង្គការ WHO បានព្រមានថាថ្នាំជក់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាបារីជាកត្តាហានិភ័យខ្ពស់លេខ1ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមមហារីកនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមអង្គការនេះបានដឹងថាការជក់បារីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខាតបង់ចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា4ត្រីលានដុល្លារឬ 72% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោក ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនក្រុមអ្នកជំនាញកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់អំពីព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលអង្គការការពារសិទ្ធិ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតរួមទាំងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាចេញរបាយការណ៍ដោយឡែកពីគ្នាស្ដីពីកម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបាត់បង់ដីធ្លីក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាចំណុចស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កម្ពុជាឬ Cambodia's Crossroads អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នោះថាប្រឆាំងពីការពិតនិងជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមានបំណងទុច្ចរិតដែលអាចជាមធ្យោបាយបំពេញបំណងបរទេសអមិត្តមុននេះ2ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ថាគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងក្រោយពីសារព័ត៌មានអាមេរិកនេះសរសេរថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនតាំងមូលដ្ឋាននៅដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនៅកម្ពុជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលប្រើពាក្យព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានន
ឹងគឺជាអត់ប្រកែកបានទេបាទក្នុងបដិវត្តនយោបាយមានភាពតឹងតែងបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
លោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមាននិន្នាការដាក់ការគៀបសង្កត់លើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆនេះខ្ញុ
ំគិតថាហ្នឹងគឺគាត់ណាត់ឆ្លេះមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចង់ពង្រៀមកំហែងឬមួយក៏ជាទីដៅមួយនៃការរដ្ឋបတ်ឬមួយក៏ធ្វើជាសារមួយដែលពង្រៀមដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលនៅចន្លោះខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះផោងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទី
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាក្រសួងព័ត៌មានបានប្រមានថាខ្លួននឹងដកអញ្ញាប័ណ្ណពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបោះពុំនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយណាដែលចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីនៅខេត្តសៀមរាបថាព័ត៌មានក្លែងបន្លំជាការបារម្ភសកលដែលលោកថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចាត់វិធានការតំណាងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមបានឯកភាពគ្នាបង្កើតផែនការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់នេះដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសខ្លួនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរផែនការស្រាវជ្រាវថ្មីខាងលើនេះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនលោកឡៅមុនហៃបន្ថែមថាប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់រឹងមាំការប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអាចធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការ
អញ្ចឹងគឺបណ្ដាប្រទេសបាជាជាប្រតីដែលមាននីតិរដ្ឋគេរឹងមាំគឺតុលាការគេឯករាជ្យអត់ពីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនមានការចោទប្រកាន់អីទាំងទៅវាមានសមាជិកមួយវាទៅតុលាការដើម្បីរកការពិតបាទហើយនឹងយុត្តិធម៌ផង
ព័ត៌មានคล้ายๆឬ fake news គឺ ឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមហាជនជឿថាជាព័ត៌មានពិតមួយសម្រាប់បម្រើគោលដៅជាច្រើនដូចជាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយពាណិជ្ជកម្មឬអាចបង្កភាពច្របូកច្របល់អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាអាវុធដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភនេះលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាត្រូវមានការវែកញែកឲ្យដាច់គ្នារវាងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានរិះគន់
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះយើងត្រូវយល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ
បាទ
ហើយអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានរិះគន់ដែលយើងត្រូវចែកគ្នាឲ្យដាច់ណាយើងមិនអាចដាក់ព័ត៌មានពីរហ្នឹងឲ្យទៅជាយល់ទៅជាព័ត៌មានតែមួយហ្នឹងទេ
លោកមាសសុផាន់បន្តថាវាជាទូននីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបែងចែករវាងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងព័ត៌មានបែបរិះគន់ស្ថាបនាចំណែកឯលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យនៅកម្ពុជាមានទួលនីតិពិនិត្យមើលនិងចាត់ចំណាត់ការនៅពេលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ណាមួយ
នៅក្នុងរឿងនេះមានអ្វីក្រៅពីបដាល់នៃព័ត៌មានពិតប្រាកដជួយដល់មាជុនដើម្បីការដឹងការជួយតែក្នុងការវិភាគមើលថាតើព័ត៌មាននឹងខ្លាំងខ្លាយឬក៏មិនខ្លាំងខ្លាយតាមពីទឹកធៀបនៃព័ត៌មានតើមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដដែលជាពិតគ្រប់ដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ដែរឬអត
់ទោះជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយទទួលរងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬ fake news នោះទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬសរសេរឬធ្វើសកម្មភាពរសើបដែលអាជ្ញាធរយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដូចជាករណីលោកកុងរាយាជាដើមលោកកុងរាយាដែលបានបង្ហោះលក់អាយុដែលមានសម្ណេរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចំថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីបង្កការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាមិនចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយលើសពីនេះលោកប៉ែនបូណាក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានខ្លះៗក្នុងការត្រឹងថ្លែងទៅលើព័ត៌មានជាទូទៅផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគូសបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានតាមតថភាពពិតប្រាកដដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដើម្បីអប់រំដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យស្វែងយល់កាន់តែច្រើនអំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការខំប្រឹងប្រែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធិជ្រុលនិយមនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការគំរាមកំហែងនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញពីឱកាសថ្មីសម្រាប់រដ្ឋនិងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តអ្វីដែលពួកគេហៅថាច្បាប់លើកដំបូង បងអស់របស់ពិភពលោកដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធិជ្រុលនិយមនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យ website ចំនួន5ដកមាតិការឿងរបស់ពួកជ្រុលនិយមចេញបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងការកាត់ទោសប្រព័ន្ធ website ទាំងអស់នោះមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាមគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រាប់កាសែត Financial Times គណៈកម្មាធិការនោះទទួលត្រូវពីការស៊ើបអង្កេតនឹងការដកមាតិការឿងបែបនេះចេញពីប្រព័ន្ធ website ក្រុមជនសកម្មយុទ្ធអាល់សាបាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មកមុនមកដែលបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្រមមន្ត្រីតំបន់ Lower Sabelle បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាពួកជនសកម្មយុទ្ធបានវាយប្រហារទីក្រុង Kwaryole កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយប្រើអាវុធ B-50 ហើយនឹងកំភ្លើងធុនធ្ងន់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីបានចេញក្រឹត្យច្បាប់មួយដើម្បីដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសពួកអ្នកទោសទាំងអស់រួមមានអ្នកទោសខ្លះដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ភេរវកម្មរបស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះការលើកលែងទោសទូទៅមួយជាក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីថ្មីបំផុតរួមមានក្រឹត្យច្បាប់ឆ្នាំ2014ដែលឃើញអ្នកទោសរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេដោះលែងក្រឹត្យច្បាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានសន្យាកាត់បន្ថយអ្នកទោសរបស់អ្នកទោសខ្លះដែរតាមក្រឹត្យច្បាប់នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដែលបានទទួលទោសនៅក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ2012ពីការឃុបឃិតឬមិនប្រាប់ពួកអាជ្ញាធរពីសកម្មភាពភេរវកម្មនឹងត្រូវបានទទួលការដោះលែងទោសការផ្ទុះឡើងនៃការខឹងសម្បារក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញសម្ទុះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបំផ្លាញព្រះវិហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជាច្រើនលើបាត់ចោលប្រកាន់នាយកសាលាម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចប្រមាថមើងងាយសាសនាប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាកបកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគូគីនៃខេតស៊ិនបានផ្ទុះឡើងការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយបានរៀលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងក្រុងនោះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុង2នៅផ្នែកមួយនៃកោះបូនីអូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងត្រូវបិទទ្វាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីផ្សែងមកពីការឆេះព្រៃបានបណ្ដាលឲ្យគុណភាពខ្យល់បានឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងបេក្ខជនជាង20នាក់ពលរដ្ឋជាង7លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងអ្វីជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី2ដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើង8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអ្វីដែលហៅថាបដិវត្តផ្កាម្លិះនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.